Vi ste uz SBS na srpskom. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da počnemo sa najudarnijom temom koju mnogi nazivaju i istorijskim dogovorom između Australije i Japana, a koji su potpisali premijeri dve zemlje tokom posete Scotta Morrisona Tokiju. Reci nam malo više o tom ugovoru.
Premijer Australije nalazi se u zvaničnoj poseti Japanu, gde je potpisao vojni dogovor koji naravno oba parlamenta trebaju da odobre. Posle ovoga on će morati u izolaciju i bit će prvi premijer koji će direktno biti virtuelno prisutan tokom poslednjeg zasedanja parlamenta ove godine. Onda će morati da bude u svom lodžu, znači to je zvanična rezidencija u Kamberi sa 40 soba, bazenom i teniskim terenom, ali on kaže da je to sve vredi zato što je ovo zaista istorijski pakt. Scott Morrison je prvi strani lider koji je došao u zvaničnu posetu premijeru Japana Yoshihide Sugom, koji je na ovoj funkciji od septembra. Vojni dogovor se u stvari pregovara još od 2014. godine, za čitavih 6 godina. Šta bi on dozvolio, to su ne samo vojne vežbe i bliža vojna saradnja između dve zemlje, već i potpuni pristup dveju vojske u drugoj zemlji. Jedna tačka spoticanja je moguća smrtna kazna za prekršioce iz Australije ukoliko bi učinili neko jako teško krivično delo, zato što Japan ima smrtnu kaznu, tako da Australija i Japan rade na tome da se to promeni u gledanju od slučaja do slučaja. Zatim, pored ovih vojnih vežbi koji su naravno privukle i pažnju Kine, koja upozorava da su Japan i Australija samo pijuni Sjedinjenih Američkih Država zato što oni vide ovaj vojni pakt kao da je upućen direktno protiv Kine, tako da je to veliki kamen spoticanja. Ukoliko parlament Japana odobri ovaj vojni dogovor, to će biti prvi put od 1960. godine da je nekoj stranoj vojsci pored američke vojske koja je ovo potpisala sa Japanom u 60. godini prošlog veka, dozvoljen potpuni pristup vežbama i delovanju na kopnu Japana. Tako da zaista je istorijska bila poseta, međutim, kao što znamo, Kina nije reagovala dobro i obećala je nove mere odgovora u skoroj budućnosti. Oni su također razgovarali o klimatskim promenama, odnosno kako da se dve industrijske grane u domenu klimatskih promena i tehnologija, posebno novih tehnologija u domenu ugljenika, kako da se Australija u stvari priključi već podmaklim istraživačkim i proizvođačkim kapacitetima Japana. Jedna od mogućih tema razgovora koja još uvek nije potvrđena zvanično je mogući takozvani travel bubble, znači da Australijanci i Japanci mogu da posećuju jedni druge bez karantina. Međutim, problem je taj što je u Japanu trenutno dnevno zaraženo 1700
da.
Ljudi.
U pozadini posete je rasprava oko australijskih građana koji čekaju da se vrate kuće. Evo ti si pomenula taj dogovor da mogu ljudi iz jedne zemlje u drugu da putuju bez karantina, međutim i sam premijer će biti u karantinu. A šta je sa ljudima, građanima Australije koji čekaju da se vrate u Australiju iz Japana?
Preko 60.000 ljudi globalno čeka da se vrati u Australiju, tako da je bio jedan zanimljiv predlog da možda premijer povede nazad neke od tih Australijanaca i njihove familije u svom državnom avionu. Međutim, on kaže da je to jako komplikovana stvar, da je smeo da povede samo 3 novinara i jako mali broj svojih saradnika, da je primoram bio zbog situacije na globalnom nivou i pandemije koja je trenutno u širem rasponu u Japanu. Porodice kažu da premijer nije dovoljno učinio da ih vrati u Australiju. On odgovara da je problem sam u kapacitetu karantina, ali da se to neće promeniti u daljoj budućnosti ukoliko se novi dogovor ne donese između država i teritorije i federalne vlade, a to se trenutno ne dešava. Kao što znamo, trenutno je Južna Australija u potpunom haosu, ušli su u prvih 6 dana karantina koji će zahvatiti skoro sve grane i građevinsku industriju, škole, restorane, apsolutno skoro sve delatnosti, osim medicinskih centara i supermarketa. Oni će posle toga ući u 8 novih dana karantina sa nekim olakšicama. Kao što znamo, ovaj tip virusa korona je došao upravo iz hotelskog karantina preko osobe koja je radila u hotelu Peppers i zarazila svoju porodicu, i sada postoje 23 aktivna slučaja u Južnoj Australiji sa 7 mogućih daljih, tako da ljudi iz Južne Australije ne mogu da odu na odmor u regionalni turizam, a kamoli da sanjaju o odlasku u Japan.
U Japan, da.
Tako
da.
Je, 5000 ljudi se nalazi trenutno u karantinu u Južnoj Australiji.
I verovatno će sama Južna Australija smanjiti broj ljudi koji mogu da doputuju u zemlju u karantin u Južnu Australiju, odnosno povratnici australijski građani.
Tiče se naravno i kapaciteta, čak 100 policajaca koji su obezbeđivali karantinske objekte u Južnoj Australiji se nalazi u karantinu. Tako da je čitav, znači, problem mnogo složen, nije jednostavan da se reši, čim su otkazali čak i hiruške intervencije koje nisu najkritičnije. Znači, apsolutno se država Južne Australije zatvara. Tako da ovaj dogovor sa Japanom očekuje se da će možda biti u daljoj budućnosti, ali definitivno ne skoro.
Da, toliko o toj temi. Na kraju možda još da kažemo nešto više i o budžetu Novog Južnog Velsa.
Vrlo zanimljiv budžet Novog Južnog Velsa, kad smo već pričali o pandemiji, da počnemo možda sa time. Država Novog Južnog Velsa je obećala skoro 30 milijardi dolara, znači 29,6 kroz 5 godina kao odgovor na pandemiju. Obećala je poboljšanje mnogih bolnica, posebno u regionalnoj Australiji, ali i u Liverpoolu i drugim delovima Sidneja. Čak 8,3 milijarde dolara je obećano za bolnice, uključujući i regionalne bolnice. Zatim 458 miliona se dati za ubrzanje hiruških intervencija, posebno onih koje su bile odgođene usled pandemije ove godine. Rekordnih 4,4 milijarde će se dati za dalji odgovor na požare i 4 milijarde za posljedice od suše. Šta je zanimljivo za sve građane Novog Južnog Velsa? Su nekoliko stvari. Ono što zanima naše slušaoce možda prvo je da će svi imati 100 dolara u voucherima 4 puta 25 dolara da potroše na restorane. Ne mogu da potroše na alkohol, duvan i na kocku, već na različite restorane. To je deo paketa od 500 miliona dolara da se podrži čitava ugostiteljska industrija u Novom Južnom Velsu. I ovo su mnogi pozdravili. To se može dobiti preko aplikacije Service Novog Južnog Velsa. Vlagajnik Novog Južnog Velsa Dominik Perotet kaže da je ovaj budžet i o poreskoj reformi, da se promeni porez na kupovinu i prodaju nekretnina, i to je zanimljivo za sve slušalce naravno. Čak 11 milijardi dolara se dati u reformu za izgradnju infrastrukture. E sad, kako se može dobiti olakšanje za individualne kupce? Tako što će moći da se prijave za takozvani novi dogovor po kome će dobiti 25.000 dolara i oni će moći da upotrebe ne samo za kupovinu nove nekretnine, već i za renovaciju starih nekretnina. To je jedna novina. Takođe, oni će moći da ne plate takozvani stamp duty, znači veliki porez na nekretninu, već promenit će se to u godišnji porez na nekretnine, što je takođe velika promena, kažu, posebno u Sidneju, gde nekada porez može iznositi do 100.000 dolara. Takođe, daće se 37 miliona za tutore u državnim školama, zato što su deca mnogo nazadovala usled pandemije. I 812 miliona za gradnju novih državnih stanova, za transport u regionalnim delovima 8,7 milijardi, tako da su mnogi zaista dobitnici. Međutim, laboristički lider Novog Južnog Velsa, Jody McClay, kaže da privatizacija državnih dobara nije dobra stvar i da je to jedna od novih promena, tako da oni smatraju da više treba da se uradi da bi se smanjio deficit koji će biti 16 milijardi dolara, a dug do 2024. godine čak 106 milijardi Novog Južnog Velsa.
Toliko za danas, Nina, hvala mnogo.
Hvala, prijetno.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.